Par 141 deputāta vietu Lietuvas Seimā sacentīsies kopumā 1740 kandidātu no 15 sarakstiem. To vidū ir 128 līdzšinējā sasaukuma deputāti. Puse no vietām parlamentā tiks atvēlēta sarakstiem, kas pārvarējuši 5% slieksni. Savukārt 700 kandidātu cīnīsies par deputātu vietām 71. vienmandāta apgabalā. Tā kā mūsu kaimiņvalstī darbojas jauktā vēlēšanu sistēma, vēlētāji iecirknī balso par partiju sarakstiem un noteiktā vēlēšanu apgabalā pārstāvēto kandidātu. Iedzīvotāju izvēli var atvieglot tas, ka atšķirībā no Latvijas, Lietuvā ir atļauta priekšvēlēšanu aģitācija arī dienu pirms balsojuma. Pēc Lietuvas centrālās vēlēšanu komisijas datiem, iepriekšējā balsojumā piedalījās 174 tūkstoši iedzīvotāju, jeb 7,4% balsstiesīgo. Tas ir augstāks rādītājs nekā pirms 4 gadiem. Kā norāda Latvijas radio uzrunātie politikas vērotāji, svarīgākie jautājumi balsojuma priekšvakarā ir saistīti ar ekonomiku, īpaši nodokļu politiku, kā arī sociālajiem jautājumiem, izglītību, ārpolitiku un drošības politiku. Kaunas Vītauta Dižā universitātes politikas zinātnes profesors Mindaugs Jurkīns sarunā ar Latvijas radio norāda, ka
The main issue is the war and the security and the geopolitical vicinity of Russia and Belarus.
Galvenais jautājums ir karš un drošība, Krievijas un Baltkrievijas ģeopolitiskais tuvums. Kaut arī tas tieši neietekmē Lietuvu, netieši tā tas ir. Visas politiskās partijas piekrīt tam, ka tā ir problēma. Tikai marginālās partijas saka, ka mums vajag mieru, bet viņi nesaka kādu. Ja tas ir taisnīgs miers, tad labi. Vairākumu partijas, mainstream partijas, turpina ļoti atbalstīt Ukrainu, saprotot, ka tas ir galvenais drošības jautājums, ko tā palīdz zināmā mērā risināt.
Jurkīns arī atzīmē, ka iekšpolitiski svarīgākie jautājumi ir saistīti ar sociālo tiesību un sabiedrisko pakalpojuma pieejamības trūkumu. To vidū arī skolotāju un ārstu trūkums. Tas ir pamatā pašreizējās valdības virzienā vērstajai kritikai. Šo Seima vēlēšanu kampaņa kļuva pamanāmāka tikai tuvāk balsojuma dienai. Kā sarunā ar Latvijas radio skaidro Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT žurnāliste Liepa Želnieni, īpaši intensīva kampaņa kļuva pēdējo divu nedēļu laikā.
Iemesls, kāpēc tā sākās lēni, ir tas, ka politiskajām partijām nebija pietiekami daudz naudas, ko tērēt reklāmām, vai ka tās tik daudz nebrauca uz reģioniem un nerunāja ar cilvēkiem. Lietuvā šogad bankas nolēma, ka tās neaizdos naudu politiskajām partijām. Es domāju, tas arī bija iemesls, kas padarīja mūsu politisko kampaņu nedaudz lēnāku un netik interesantu.
Žurnālisti izceļ, ka aizvadīto divu nedēļu laikā ir notikušas daudzas mediju rīkotas priekšvēlēšanu debates. Debašu formāts atbilstoši likumiem paredz, ka kaut kādā veidā ir jābūt pārstāvētiem visiem 15 sarakstiem, kas piedalās vēlēšanās. Tas savukārt rada izaicinājumus.
Viņiem ir jārunā vienu minūti, tad ir atvēlēta viena minūte atbildē viens otram. Un tā īsti nekļūst par sarunu, bet gan par saukļu izrādi. Viņiem jāpasaka viens teikums, un tas arī ir viss. Nav īsti debates par politiku, kurā var dzirdēt sarunu, argumentus, skaitļus.
Hear the conversation arguments.
Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūta profesors Ramūns Vilpišausks sarunā ar Latvijas radio atzīmē, ka vēlēšanu kampaņā dzirdama pie varas esošo kritika no opozīcijas, kā arī parlamentā nepārstāvētajām sīkpartijām. Visvairāk pārmests gan tiek valdošajai konservatīvajai Tēvzemes Savienībai Lietuvas kristīgajiem demokrātiem. Arī Vilpišausks kritizē līdzšinējo kampaņas gaitu.
This campaign started quite late and I would say many parties have.
Šī kampaņa ir sākusies diezgan vēlu un es teiktu, daudzām partijām ir diezgan īsas vēlēšanu programmas. Tās īsti nav izvērstas, kas iespējams atspoguļo to, ka partiju ieskatā vēlētājus neinteresē detalizēti priekšlikumi. Tās vispārējā līmenī diskutē par Lietuvā aktuālām problēmām, sociālo-ekonomiskās problēmas, kā dzīves dārdzība un tam līdzīgi, ārpolitika un drošības politika, kā finansēt valsts aizsardzību, kāda ir jābūt nodokļu politikai.
Aptaujās augsti rādītāji ir kādreizējā Seima deputāta un šogad prezidenta vēlēšanās kandidējušā Remiģija Žemaitaiša partijai Nemunas Rītausma. Politiskā spēka popularitāte daļas vēlētāju vidū lielā mērā ir Žemaitaiša nopelns viņam raksturīgā tiešuma dēļ. Šis tiešums gan arī kalpo par pietiekami atgrūdošu faktoru daļai politisko spēku, kuri paziņojuši, ka ar to nesadarbosies. Lai arī Žemaitaitis paziņojas, ka labprāt sadarbotos ar sociāldemokrātiem vai kādu no kreisajiem spēkiem, reālo situāciju parādīs tikai galīgais vēlēšanu iznākums. To, kāds tieši tas varētu būt, ir grūti paredzēt. Pieredze rāda, ka iepriekšējo vēlēšanu uzvarētāja nākamajās vēlēšanās neiegūst pirmo vietu. Attiecīgi visvairāk balsu šoreiz var saņemt aptauju līderi sociāldemokrāti. Bet skaidrs ir tas, ka nākamo valdošo koalīciju nāksies veidot vairākām partijām. Taču jautājums, cik plaša būs koalīcija? Visticamāk, ka vēlēšanas Lietuvā uz pēdējā laika Eiropas valstīs notiekošo vēlēšanu, kā arī vērojamās politiskās polarizācijas fona, gan varētu būt izņēmums, uzskata profesors Ramūns Vilpišausks.
The center parties will manage to hold significant share of seats in the parliament and might even be able to form.
Centriskās partijas mēģinās saglabāt ievērojamu daļu vietu parlamentā un varētu spēt izveidot vairāku partiju koalīciju, neiekļaujot tās, kuras var uzskatīt par radikālām. Es domāju, ka šis būs interesants izņēmums šā brīža Eiropas politikas tendencēs.
Pēc divām nedēļām, 27. oktobrī, vēlēšana otrā kārta notiks tajos vienmandāta apgabalos, kur neviens kandidāts nebūs ieguvis balsu vairākumu. To, cik daudz vienmandāta vēlēšanu apgabalos notiks balsojums vēlēšanu otrajā kārtā pēc divām nedēļām, izšķirs vēlētāju aktivitāte. Proti, pirmajā kārtā visvairāk balsu ieguvušajam kandidātam jāiegūst 20% no visa vienmandāta vēlēšanu apgabala vēlētāju balsu skaita, lai šajā apgabalā netiktu rīkota otrā vēlēšanu kārta. Šodien Lietuvā iecirkņi strādās līdz 8:00 vakarā. Rihards Millers, Latvijas Radio Viļņā.